يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі нұрлы аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламада Фұрқан сүресінің 50-ші, 51-ші және 52-ші аяттарының тәпсірін ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 50-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад саррафнаху байнахум лиязаккару фа аба аксаруннаси илля куфура.
Расында үгіт алулар үшін оны олардың араларына әр түрде түсірдік. Сонда да адамдардың көбісі шүкірсіздікпен күпіршіліктен басқа жолды ұстанбады. Құдай адамдарға жетекшілік ету үшін өзінің кітабындағы аяттарды әр түрде және әр қалыпта түсірді. Аяттар кейде сүйінші түрінде, кейде ескерту сипатына ие болса, кейбір кезде әмір еткен күйде, енді бірде тыйым салған қалыпта түсірілді. Осы кітаптағы бұрынғылардың оқиғалары мен тағдырларына сілтеме жасайтын аяттар хам хабар беріп, хам қияметте орын алатын оқиғаларды баяндайды. Аяттардың кейбіреулері Алланың мейірімі мен рақымын рауят етсе, кейбіреуі оның қаһары мен жазасынан хабар береді. Құран аяттарының осыншама әр алуандығының барлығы адамның ойланып, оның хам өзінің өткенін ұмытпауы, хам өзінің болашағына алаңдауы үшін айтылады. Алайда тарих адамдардың көбісінің әрдайым нәпсілік тілектеріне беріліп, ойланып, Алланың тура жолына үйірудің орнына хақтан теріс айналғандарын көрсетті. Осы аяттан үйренетініміз. Өзімен жаратушыдан қапыл қалу қатері адамға қауіп төндіретін үлкен қатер. Сол себепті адам әр түрлі тәсілдермен әрдайым ескерту және еске салып отыруды қажет етеді. Алланың бұйрықтарын елемеу, жеке адам мен қоғамдық өмірдегі Құдайдың нығметтеріне қатысты ең үлкен күпіршілік білдіру болып табылады. Енді Фұрқан сүресінің 51-ші аятын бірге
тыңдайық.
Егер қаласақ, әр кентке бір ескертуші жіберер едік. Набуват, яғни пайғамбарлық мәселесінде қай адамның қай уақытта және қай жерде пайғамбарлыққа таңдалатынын Құдай өзі біледі. Адамдар ол істе рөл атқармайды. Құдай да өзінің ғылымы мен хикметі негізінде лайықты адамды сайлайды. Пайғамбардың дәрежесін төмендету үшін мүшріктердің Құдайдың әрбір қала мен ауылға пайғамбар жібергені жақсы емес пе еді деген жөнсіз үміттеріне қарсы осы аят былай дейді. Құдай егер қалағанда солай істер еді. Алайда ол өзінің ғылымы мен хикметі негізінде Хазрет Мұхаммадты жіберіп, оны әлемдіктердің барлығын шақырып, оларға ислам дінін уағыздауға жауап етіп тағайындады. Бұл оның Құдайдың алдындағы мәртебесінің көрсеткіші. Осы аят шынтуайтында ислам дінінің жан-жақтылығы мен кемелдігін, ислам пайғамбарының соңғы пайғамбар екендігін баяндайды. Себебі ислам пайғамбарының келуі мен басқа пайғамбардың келуіне деген қажеттілік жойылды. Оның діні адамзат қоғамдарының барлығын басқаратын әлеуетке ие. Саяттан үйренетінбіз. Діни жетекшілік пен қоғамды басқаруда бірлікті сақтау исламдық принциптерге жатады. Пайғамбарлық Құдай тарапынан тағайындалатыныз. Сол себепті адамдар ол істе рөл атқармайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 52-ші аяты.
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.
Мұхаммед алейхиссалам, енді кәпірлерге бағынба. Олармен Құран арқылы ұлы күрес жасап. Алдыңғы аяттар пайғамбардың жоғары мәртебесін баяндаған соң, осы аят Хазрет Мұхаммедке қаратып, былай дейді. Кәпірлерді Құдай тарапына шақыруда және оларды ислам дініне тарту ісінде олармен еш бітімге келме. Олардың бұрмалаушылықтарына Құран негізінде дәлел келтір. Ешқашан олардың талап тілектеріне мойын сұнба. Исламның әлемнің түкпір-түкпіріне таралуын, соғыс пен мұсылмандардың семсеріне қарыздар деп санайтын, ислам дұшпандарының насихаттарына қарсы осы аят, Құран аяттары негізіндегі ой және мәдени джихадты кез келген джихадтан артық деп атап, кәпірлермен күресу үшін алдымен олармен ой тұрғысынан джихадқа шығындар. Себебі еш күмәнсіз уахи сөзі негізіндегі қисын мен дәлел қаруы семсер деген қаруға қарағанда әсерлірек дейді. Исламдық елдердің географиясына көз жүгірту бүгінде мұсылман елдерінің халқының саны ең көбі шамамен 200 миллион мұсылманнан тұратын, мұсылмандар ол елге әлешкер тартпаған Индонезия екендігін көрсетеді. Негізінен мұсылмандардың үлкен санын құрайтын Шығыс Азия мұсылмандарына, Қытайдан бастап Малайзия мен Индонезия және Филиппин мұсылмандарына исламға шақыру үшін еш уақытта шапқыншылық жасалып, шабуылдар жасалған емес. Аталмыш елдердің халықтары әлемнің басқа жерлеріндегі мұсылмандармен тек сауда және мәдени қарым-қатынастардың нәтижесінде исламды қабылдады. Сонымен қатар батыс саясаткерлері мен шіркеу басшыларын қорқынышқа тіреген Еуропа мен Америкадағы исламға деген қазіргі бетбұрыстың себебі батыстықтардың бірқатарының Құран және ислам туралы өздері зерттеп, осы үлкен діннің тамаша бұйрықтарымен танысқандарына байланысты. Олардың ислам дінін қабылдауында ешқандай мәжбүрліктің болмағаны анық. Осы аяттан мынадай тұжырым жасаймыз. Мүмін адам кәпірлердің бұрыс және бұрмаланған талап тілектеріне ешқашан да мойын сұнбайды. Бұл тұрғысында олармен бітім мен келісімге келмейді. Басқаларды исламға шақыру Құран кәрімнің тағылымдары негізінде жүзеге асырылуы керек. Бұл барша атқаратын жан-жақты міндет. Құранның негізі бойынша кәпірлерге джихадқа шығудағы ең жақсы жол ой және мәдени джихад. Ең үлкен джихад кәпірлер тарапынан күн сайын жаңа тәсілдермен айтылатын бұрмалаушылықтар мен ой және пікір тұрғысынан джихад жасау болып табылады. Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар. Мәдинин нәбийил умми.
батыстың өмір салты. Армысыздар, ардақтағайын. Бүгінде есірткі заттарын пайдалану адамзат қоғамының басты қиындықтарының бірі. Есірткі заттарына тәуелділікті әлемнің барлық елдерінен көруге болады. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Бүгінде есірткі заттарын пайдалану адамзат қоғамының басты қиындықтарының бірі. Есірткі заттарына тәуелділікті әлемнің барлық елдерінен көруге болады. Тиісті ұйымдар мен мамандар батыс қоғамдарында есірткі заттарының күннен күнге таралуына алаңдаушылықтар білдіріп, ескерту жасады. Еуропаның есірткі заттарға тәуелділікті бақылау ұйымының мәліметіне сәйкес, 2018 жылы Еуропаның әр түрлі елдерінде 140-тан аса тонна кокаин анықталып тіркелді. Бұл көлем 2017 жылмен салыстырғанда 2 есе артық. Италияның Рим қаласындағы Иран телерадио бірлестігі ақпарат агенттігінің тілшісі Масуми Нежот осы елдегі есірткі заттарын қолданудың артуы туралы репортажында Италиядағы ресми статистикалық мәліметтерге сәйкес, бұл елдің есірткі заттарын қолдану тұрғысынан Ұлыбритания мен Франциядан кейін үшінші орында екенін хабарлады. Ол өз репортажында жанұялардың Италияның мектептерінде есірткі заттарының таратылуынан алаңдайтынын айтып, ата-аналардың оқушылардың есірткі тұзағына түсіп қалуынан қорқатынын жеткізді. Мамандардың пікірінше, Италия мен басқа Еуропа елдеріндегі есірткі заттары құрбандарының айтарлықтай бөлігін жастар құрайды. Статистикалық мәліметтер көрсеткендей, италиялық жастар мен жасөспірімдер арасында мектептерде есірткі заттарын қолдану өткен 2 жылда 39% артты. Италия 18 жастан төмен адамдар арасында есірткі заттарын қолдану тұрғысынан Еуропада 2-ші орында тұр. Кокаин мен героин Италияда ең көп қолданылатын есірткі заттарының қатарына жатады. Ұлыбританияда жезөкшелік пен есірткі заттары саудасынан жылына түсетін табыстың жоғарылығына сәйкес, осы елдің ұлттық статистикалық басқармасы бірнеше жыл бұрын қара экономикадан, соның ішінде жезөкшелік пен есірткі заттарынан түсетін табысты ұлттық табыстар қатарына қойды. Гардианның жазуынша, Еуродақтың басқа елдері, соның ішінде Германия, Венгрия, Нидерланды, Аустрия мен Грекия жезөкшелік пен есірткі заттарынан түсетін табысты өздерінің ұлттық табыстарының қатарына қосқанына жылдар болды. Гардиан газеті Ұлыбританияның ұлттық статистикалық басқармасының мәліметіне сәйкес, бұл елдің 2014 жылы жезөкшелік пен есірткі заттарынан 12,7 миллиард фунт стерлинг табыс тапқанын хабарлады. Бұл газет жезөкшелік пен есірткі заттарынан түсетін мол табысқа тоқталып, бюджет тапшылығымен зор қарызға ұшыраған Ұлыбритания үкіметіне жезөкшелік пен есірткі заттар экономикасынан түсетін табыстан салық алғаны дұрыстығын айтты. Мамандардың айтуынша, бұл статистика жезөкшелік пен есірткі заттарына қатысты барлық жайттарды қамтымайды. Статистикада Ұлыбританияда өндірілетін есірткі заттарының, яғни нашаның саудасы есепке алынбаған. Айта кету керек, Ұлыбританияда 4000-нан астам бала мен жасөспірім Лондон қаласындағы есірткі заттары бандаларына қатысады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Лондондағы есірткі заттары бандаларына қатысты адамдардың 46%-ын 15-19 жас аралығындағы жасөспірімдер құрайды. Бұл адамдар Ұлыбританияның басқа қалаларына есірткі заттары мен ақша тасымалдау үшін қолданылады, және олардың көбі суық қарудың шабуылына ұшырайды. Ақышта қайтыс болған адамдар туралы хабарлар күн сайын таралады. Бірақ бұл елде есірткі заттарын тұтынудан күн сайын қайтыс болғандардың саны атыстар мен жол апаттарынан қаза болатындардың санынан әлде қайда артық. Технологиялық қарқыны жоғары Нью-Йорктың биік мұнаралары мен ірі сауда үйлері маңында бет жүзі мен қарым-қатынасынан есірткіге тәуелділігін көруге болатын адамдар жүреді. Мындай адамдар көшелердің бұрыш-бұрышында өте нашар жағдайда өмір сүреді және оп-оңай бір-біріне есірткі таратады. Ақштағы барлық ресми статистикалық мәліметтер көрсеткендей, бұл елде есірткі заттарын тұтыну бір ауыр түйткілге айналды. Бұл елдің статистикалық мәліметтері мен ресми ақпараттарына сәйкес, қазіргі таңда барлық жас аралығында есірткі заттарына тәуелділік кеңінен таралып жатыр. Тіпті героин мен марихуана сияқты есірткі заттарын тұтыну өте ауыр деңгейге жетті. Ақштың NSDUH ұйымының денсаулық сақтау және есірткімен күрес туралы жылдық зерттеулеріне сәйкес, қазіргі таңда бұл елде жасы 12-ден жоғары 24 миллионнан астам адам есірткі заттарын қолданады. Осы елдің жасөспірімдері марихуана тұтынады. Статистикаға сәйкес, Ақшта 12-17 жас аралығындағы кемінде 2 миллион 600 мың жасөспірім есірткі заттары тұтынудан зардап шегіп жүр. Жарияланған мәліметтерге сәйкес, 18-25 жас аралығында героинге тәуелділер саны өткен 7 жылда 2 есе артты. Бұл есепте айтылғандай, 2010 жылы есірткі заттарына тәуелді адамдардың 70%-дан астамы ер адамдар болды. 2017 жылы есірткі заттарына тәуелді әйел адамдардың саны күрт өсіп кетті. Ақштағы есірткі заттарына тәуелді адамдардың 45%-дан астамын әйелдер құрады. Қазіргі таңда есірткі заттарын тұтыну Ақшта 50 жастан төмен адамдар өлімінің басты факторы болып табылады. Әлемнің көптеген елдерінде есірткі заттарын өндіру, сату және қолдануға тыйым салынғанына қарамастан, Ақштың CIA барлау қызметі өз саяси мақсаттарын орындау үшін есірткі заттарын қолданатыны байқалады. CIA-дің есірткі саудасындағы рөлі мен оны қауіпсіздік шараларында қолданатыны айқын. Бірнеше жыл бұрын Питер Дейл Скотт пен Джонатан Маршалл 1991 жылы басылып шыққан кокаин саясаты Орталық Америкадағы есірткі заттары армия мен CIA атты кітабында Ақштың есірткі заттармен күреске беріктігі жалған. CIA Ақш үкіметінен есірткі заттары контрабандасы саласындағы белсенділіктерге қатысты бұйрықтар алып отырған деп жазды. Осы арада Орталық барлау басқармасы бүкіл әлем бойынша тыйым салынған психотропты таблеткаларға ерекше назар аударып, оны адамдарды басқарудың кілті санап, оның әскерилер, дәрігерлер, мемлекеттік қызметкерлер, студенттер мен психикалық ауруларға шалдыққан науқастарға әсерін тексеруге кірісті. Жаһандық зерттеулер көрсеткендей, Орталық барлау ұйымы есірткі заттары саудасын басқаруға қатысады. Александр Чакперн мен Джеффри Клер «Ағы өлім» CIA мен есірткі заттары атты кітабында осы ұйымның есірткі заттарын сататын қылмыстық ұйымдармен 50 жылдық қатынасын әшкерелейді. Олар бұл кітапта Ақштың Ауғанстанға шабуылының себептерінің бірін есірткі заттар саудасын және орасан зор экономикалық көздерін осы барлау ұйымына қайтару деп атады. Кейбір батыс мамандары бұл жөнінде мынадай сенімде. CIA-дің Ақштың сыртындағы амалдарының қаражаты Ауғанстандағы есірткі заттары саудасынан қамтамасыз етіледі. Сол себепті Ақштың Ауғанстанда тынышсыздықтардың одан әрі жалғасуын бұрыннан бетер қалауын түсінуге болады. Халықаралық ресми көздер есірткі заттармен ұйымдасқан қылмыстардан түсетін табыс пен айналымдағы ақша көлемін 1000 миллиард доллардан жоғары деп бағалап отыр. Енді мынаны сұрау керек. Осы орасан зор қаражат көлемі қалай және қандай жолмен халықаралық қаржы институттарында тасымалданады? Ал негізі Ақштың саясаттарына қарсы ресми құқықтық тұлғалар мен ұйымдардың қаржы айналымына оп-оңай шектеулер қойылады. Бұл сұрақтың жауабын батыс елдерінің барлау ұйымдарының есірткі мен психотропты заттарды өндіру және транзиттеудегі мүдделері мен бұл тартқысыз рөлінен алуға болады. 90 жылдардың орта шенінен бүгінге дейін Еуропа мен Американың 42 елінің Ауғанстанда орналасуы есірткі заттарын егу мен өндіру деңгейін арттырудан басқа нәтиже бермеді. 2001 жылы Ауғанстанда есірткі заттарын өндіру деңгейі 200 тоннадан аз болды. Ал 2018 жылы шетелдік күштердің болуына қарамастан бұл көлем 50%-ға артты. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменейдің айтуынша, Ауғанстанда шетелдік әскер орналастырудың нәтижесі жастар арасында есірткі заттарына тәуелділік пен азғындықтың артуы болды. Отарлық және үстемшілдік саясат есірткі заттарын өндіретін елдердің халқын ғана емес, батыс елдері халқының әртүрлі әлеуметтік топтарын да өзінің теріс ықпалына түсірді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Армысыздар, құрметті достар, парсы тілін үйренейік бағдарламасын осы кезге дейін қадағалап жүрсіздер деп үміттенеміз. Алдыңғы сабақта айтқанымыздай, Мухаммад нөмір 2-ші жатақханада тұруды қалайды. Мухаммад бен Рамин жатақхана меңгерушісіне барып, оның келісімін алады. Содан кейін Мухаммад Раминнің бөлмесіне барады. Бұл бөлмеде бір студент тұрады. Оның аты Саид. Ол медицина факультетінде оқиды. Рамин Мухаммад пен Саидті бір-бірімен таныстырады. Енді бүгінгі сабақта өтетін сөздерге көңіл бөлулеріңізді өтінеміз.
Хубам.
Жақсымын.
Ин.
Бұл.
Ман.
Мен.
Хастам.
Бармын.
Хошвақтам.
Қуаныштымын.
Хош алмадид.
Хош келдіңіз.
Дар мауреде.
Туралы, жайлы.
Дар мауреде шома ба.
Сіз жайлы.
Ба ман.
Мені мен.
У.
Ол.
Сохбат керде.
Сөйлесті.
Мияд.
Келеді.
Бе.
Ғаге бар септігін жалғауына сәйкес.
Бе отау.
Бөлмеге.
Хейли хубе.
Өте жақсы.
Хали.
Бос.
Тақт.
Төсек.
Ин тақт халие.
Бұл төсек бос.
Комод.
Комод.
Ин комод.
Бұл комод.
Хахеш миконам.
Оқасы жоқ.
Хейли мамнун.
Көп рахмет.
Хейли.
Көп өте. Мухаммад пен Рамин бөлмеге барады. Бөлме 2-ші қабатта. Рамин есікті қағып, екеуі бөлмеге кіреді. Саид бөлмеде. Әңгімеге назар аударайық.
Салам, Саид.
Сәлем, Саид.
Салам, халы шома чатори?
Сәлем, халыңыз қалай?
Хубам. Мутешаккерам. Ин аға Мухаммаде.
Жақсымын, рахмет. Бұл мырза Мухаммед.
Салам, халы шома хубе?
Сәлем, қалыңыз жақсы ма?
Салам, мутешаккерам, мен Саидам.
Сәлем, рахмет, мен Саидпін.
Хош вақтам.
Қуаныштымын.
Хош умадид. Рамин дар маурид шума ба мен сохбат керде.
Хош келдіңіз. Рамин сіз жайлы менімен сөйлесті.
Саид, Мухаммад аз емруз бе отаг ма мияд. او دانشجوی ادبیات فارسیه.
سعید، محمد бүгінгі күннен бастап біздің бөлмеге келеді. Ол парсы әдебиетінде оқиды.
Хубе, این تخت خالیه.
Жақсы, мына төсек бос.
Мутшакерам, این تخت منه.
Рахмет, бұл менің төсегім бе?
Бәле, این تخت و комод шамаст.
Иә, бұл төсек пен шкаф сіздікі.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
کبر رحمت سعید. کبر رحمت رامین.
خواهش میکنم.
اوقاسы жоқ. Енді әңгімені аудармасын тыңдаңыз. Бұл әңгімеде кең қолданысқа ие сөз тіркестері бар. Назар аударыңыз.
سلام سعید.
سلام. حال شما چطوره؟
خوبم. متشکرم. این آقا محمده.
سلام. حال شما خوبه؟
سلام. متشکرم. من سعیدم.
خوش وقتم.
خوش اومدید. رامین در مورد شما با من صحبت کرده. سعید، محمد از امروز به اتاق ما میاد. او دانشجوی ادبیات فارسیه. خوبه. این تخت خالیه.
متشکرم. این تخت منه؟
بله، این تخت و کمد شماست.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
خواهش میکنم.
محمد دوستلایشا танысып болғаннан кейін кітаптарын, жүктерін және басқа заттарын жаңа бөлмесіне алып барады. Ол бөлмесін ауыстырды. Өйткені бұрынғы бөлмесі кішкентай және шулы болатын. Бұл бөлмеде тыныш болады деп үміттенеміз. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау-саламатта болыңыздар. Thank you.